Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam, Rövşən Qəmbərov. Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Bunu Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyir. Rusiya ümid edir ki, Amerika ilə Qəbələ RLS haqqında məsləhətləşmələri iyulda başlaya biləcək. Və Fələstin prezidenti Həması dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ RLS-in birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib. General ümid edir ki, məsləhətləşmələr Rusiya prezidenti Putinin iyulda Amerikaya səfərindən sonra başlaya bilər. Putin təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda, Qəbələ RLS-də quraşdırsın. Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Daniel Frit, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Frit Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Amerikanın nə düşündüyü, nəsə addım atmaq fikrində olub-olmaması haqqında sualı cavablandırıb.
As Azerbaijani's economy develops, as gas and oil money comes in, it's important that its institutions modernize so that gas and oil wealth
neft qaz pulları gəldikcə cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, gərək neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət şəhlənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün.
We can make our views known and we have and we can raise this issue and we do.
Biz bu məsələləri qaldıra bilərik və biz bunu eləyirik. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə müstəqil jurnalistlərlə kontaktdayıq. Bu işin bir hissəsini mən özüm eləmişəm. Biz bunları bizim Azərbaycanla dialoqumuzun bir hissəsinə çevirə bilərik və şübhəsiz ki, bu bizim həmin məsələlərə baxışlarımızı gücləndirəcək. Bunu Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Frit deyib. Xəzərdəki suitilər Qazax neftinə görə qırılmayıb. Bunu Qazaxstanın Ekologiya Nazirliyi deyir. Nazir Nurlan İsakov bildirir ki, axır aylarda Qazaxstan sahillərində yüzlərlə suitinin qırılmasının səbəbi epidemiyadır. Bu məsələdə neft şirkətlərinin günahı yoxdur. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, suitilərin ölümünə Qazax neftinin tərkibindəki kükürt səbəb ola bilər. Əgər suitilər epidemiyadan qırılsaydı, onda Azərbaycan sahillərində də ölü suitilər tapılardı. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişinin gələcəyi necə olmalıdır? Bununla bağlı Viyanada fövqəladə iclas başlayıb. Sazişlə bağlı 4 günlük konfransın keçirilməsini Rusiya xahiş edib. Prezident Putinin Rusiyanın sazişdə iştirakına müvəqqəti qadağa qoyulması haqqında bəyanatından sonra. Amma konfransdan əvvəl Rusiya rəsmilərinin dediyindən belə məlum olub ki, Rusiya mövqeyini yumşaldır. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Anatoli Antonov deyib ki, Moskva sazişdə iştirakına rəsmən moratorium qoymayıb və sazişdən çıxma haqqında düşünmür. Həmas Fələstində dövlət çevrilişi hazırlayır. Bunu prezident Mahmud Abbas deyib. Abbas hesab eləyir ki, Həmas hökuməti Fələstini vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Prezident bu bəyanatı Qəzzada Fət və Həmas arasında küçə döyüşlərindən sonra verib. Dünən bugün döyüşlərdə 17 nəfər ölüb. Başnazir İsmail Haniyənin evi və prezident aparatı da atəşə tutulub. Keçənliki parlament seçkilərindən sonra Fət və Həmasın milli barışıq hökuməti qurmaq planı alınmır. Amerika qüvvələri Əfqanistanda səhvən 7 polis əməkdaşını öldürüblər. Bunu Əfqanistan rəsmiləri deyir. 4 nəfər də yaralanıb. Amerika əskərləri ilə polis arasında insidentin nə səbəbə baş verdiyi hələ ki aydın deyil. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, hadisə Nangarhar vilayətində baş verib və polis postunda hücum zamanı Amerika ordusunun hərəkətinin nədən qaynaqlandığı bilinmir. Qazaxstan prezidentinin böyük qızı ərindən boşalıb. Bu elə bir vaxtda baş verib ki, Darigan Azərbayevanın əri Rahat Əliyevi Avstriyada həbs eliyiblər. Onu çirkli pulların yuyulmasında ittiham eləyirlər. Rahat Əliyev təsdiqləyib ki, boşanma xəbərini dünən ona faksla çatdırıblar və xəbərin belə çatdırılmasından təəssüflənir. Azadlıq Radiosunda son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Oh,
Hər vaxtın səhər 37-dən kimi də bizim davamızı qoşulubsa, Bakı vaxtıyla axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyir. Məhz 50 işdən sonra davam edir. Bu ikinci saatda biz çalışacağıq Qəbələ Erləsi artıq adlı məsələni daha da xırdalayaq. Xəbər nöqtə nəzərdən, ümumiyyətlə analitika nöqtə nəzərdən. Bu məsələdə studiyamızın qonağı, hərbi ekspert ehtiyatı olan Polkovnik İldirim Məmmərovdur. İldirim Məmmərov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Və Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəsul Rojudur. Rəsul bəy, xoş gəlmiş.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə İldirim bəy, sizinlə başlayaq. Sizin açığı hərbi nöqtə nəzərdən bu məsələ haqqda işıqlandırma hələ ki bizim efirimizdə olmayıb. Vladimir Putin Almaniyaya getdi, böyük səkilin görüşündə gözlənilməz olaraq bir çoxları üçün qeyd etdi ki, gəlin həmin bu ərəvəsi birlikdə işlədək, raket əleyhinə müdafiədə Amerika təklif olundu. Amerikadakı prinsipçə etiraz etmir, amma məsələ müzakirə olunmalıdır və bu günlərdə qeyd etdilər ki, bəri müzakirə olunacaq və Yuri Baluyski Rusiyanın baş ştabının baş qərargahının rəhbər müavini qeyd etdi ki, həmin bu məsləhətləşmələr iyulun əvvəlində başlayacaq Rusiya və Amerika arasında. Əvvəlcə, hərbi, belə deyək, nöqtə nəzərdən reaksiyanı soruşmaq istəyirəm. Bu necə ümumiyyətlə qiymətləndirilir hərbi dünyada?
Cavab üçün deyə bilərəm ki, özür istəyirəm, tam mənfi qiymətləndirilir.
Niyə?
Buna deyirlər, bu rus dilində deyirlər podstava, podstavlət.
Niyə?
Kimisənə. Məsələn, fikir verin. Amerika, deyək belə, dünyanın hərbi büdcələrinin bütün ölkələrinin hamısının hərbi büdcəsini bir tərəziyə yıxsanız, Amerikanın hərbi büdcəsi deyək belə dünya ölkələrinin hamısınınkindən çoxdur. Rusiya istəsə də, istəməsə də, Rusiya qarnını da cırsa, Polşada da, Çexiyada əgər qərar qəbul olunub, sonra radiolokasiyon stansiyası qoyulacaqdır. O radiolokasiyon stansiyalarının özlərinin hamısının görmə qabiliyyəti var, insan gözü kimi. İş burasında ki, onun elə yerləri var ki, əgər orada qoymasan, haransa görməyəcəkdir. Ruslar qorxurlar ki, Çexiyada, Polşada qoyulasa Amerika radiolokasiyon stansiyaları düz Ural dağlarına kimi Rusiyanın ərazisində nə baş verir onun hamısını görəcəkdilər. Və o radiolokasiyon stansiyaları ora qoyarlarsa, Rusların bir iki gün çox təriflədiyi Topol M raketidir. Onunla yerüstü o deyək belə su altı gəmilər üçün raketlər hazırlayırlar bulava, onların yerüstü də İspaniyası olur, onlardır. Onunla bir iki gün Şirako reklamirut olunmuş İskəndər, İskəndər M raketidir. Onların hamısının İspaniyası gedir, Kapustin Yar poligonu var. Onun da sərhəd gedir Həştərxan, deyək belə Kalmıkiya, gedir çıxır Saratov, oradan gedir çıxır bir tərəfə Orenburg, bir tərəfə də gedir çıxır Şimali Qazaxıstana kimi. Bu ərazidə nə baş verəcəkdir? Amerikalılar Çexiyada, Polşada olan RLS-lərini görəcəkdir. Ruslar burada, Rus Ali Başkomandarı Azərbaycanda olan radiolokasiyon stansiyanı təhlif eləməklə onlar birinci növbə öz siyasi hərbi maraqlarını güdürlər ki, nə qədər olsa Amerika az bilsin onların ölkəsində nə hadisələr baş verir, hərbi texniki cəhətdən bu barədə deyirəm. Və onlar deyirlər ki, məsələn, İrana qarşı, kimə qarşı? Birincisi İran bizim öz qonşumuzdur. Orada da bir məlumata görə 31 məlumata görə 40 milyon Azərbaycanlı yaşayır. İranın siyasi hərbi rəhbərliyinin bir qismi Azərbaycanlılardılar. Deyə bilə Əhmədinəcad talışdı millətçə, məsələn. Onların dini lideri Xameneyi Azərbaycanlıdır, məsələn. İkinci məqam. Üçüncü Azərbaycanın qonşu ölkədir. Bizlə sıx siyasi, deyək belə, iqtisadi münasibətlər var. Alınır ki, Rusiya öz mənafi üçün Azərbaycanı qoyur İran qılıncının altına, deyək belə, qurban. Nədən edəmir? Ruslar, Amerikalılar heç bir şey eləyə deyirlər. Və onların heç bir uyğunluğu yoxdur. Çünki o radiolokasiyon stansiyalar keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərinə aid olan şeylərdir. Bugünkü gün Rus ordusunda komandoçu armiyanın elə bir radiostansiyası yoxdur ki, aviasiya ilə əlaqə saxlasın, lazım olanda aviasiyanı, təyyarələri çağırsın hücum bölgəsinə, döyüş bölgəsinə.
Ya var, bunlar olar.
Bu indi mən sizə deyirəm ki, yəni mən pehotada qulluq edirəm. Döyüşə, ordu hücuma keçən vaxtı ancaq ordu komandirində belə bir əlaqə var idi. Diviziya komandirində, polk komandirində belə əlaqələr yox idi. Gözünüzün qabağında yadınıza düşürsə 80-ci illərin axırında Matius Rus adında 19 yaşlı bir salaqa gətdi düşdü. 4 saatı da orada intervyu paylayırdı. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə generalitetinin xəbəri yox idi. Samolyot təyyar oturubdu Çesena Qızıl meydanında. Bugünkü bu nağılları Rusiya prezidenti ortaya atmaqla Azərbaycanın siyasi hərbi rəhbərliyini, Azərbaycan hərbçisini, Azərbaycan deyək belə ordusunu elə pis vəziyyətdə qoyur ki, təhqir eləyir, belə deyək, əgər yaxşı sözdən deyirsə. O bir mənada da. Hamı bilir ki, nə Pakistan raketləri, nə İran raketləri, nə olan orada Hindistan raketləri bugünkü gün Avropaya gedib çatma qabiliyyətində deyirlər. Avropaya gedib çatası bilən ancaq Rusiyanın və Çinin raketləridirlər. Ruslar da başa düşürlər ki, Amerika raket əleyhinə qurmaqda pronun elementlərini qoyan kimi radiolokasyon stansı birinci növbə Rusiya qarşı qoyur onu. Başqaları üçün yox. Amma biz isə burada öz qonşu ölkəmizdən Azərbaycan bir müharibəsi var. Qutarmayıb ki, Qarabağ məsələsi həll olmayıb ki.
Aydın da. İldirim Əmədə studiyamız qonağıdır, hərbi ekspert və Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəsul Rojlar Özdü bəy. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu məsələni? Mən dinləyicilərə həmçində xatırladım ki, bir forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları qəbələ arası müştərək istifadə etməyə təklif edir. Fikirlərdən biri bu gün Miqət Çevirdən Nicat Qurbansov yazır ki, qorxuram ki, öz təhlükəsizliyimizi təhlükə altına qoyuruq bu məsələ ilə bağlı olaraq. Nə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə birinci deyim ki, Ziya bəy, bu Şərqi Avropada antiraket sisteminin gündəmə gəlməsi nədən irəli gəlir? Bu ilk növbədə Rusiyanın daxilində gedən siyasi proseslər və gələcəyə yönəlmiş siyasi tendensiyalardan irəli gələn bir zərurətdir. Çünki diqqət yetirirsə, əgər keçən ilə qədər olan dövrü götürsək, Rusiyada hakimiyyətin dəyişməsi, yəni gələn il Rusiyada artıq prezidentin müddəti başa çatır və yeni prezident olaraq bir növ Medvedevin PR kampaniyası gedirdi. Lakin keçən ilin sonlarından başlayaraq bu tendensiya qəfil dəyişdi və artıq hərbi blokun təmsilçisi olan Sergey İvanovun namizədliyi aktuallaşmağa başladı. Yeri gəlmişdən sonuncu Sankt-Peterburq samitində məhz baş nazirin müavini olaraq Rusiyanın iqtisadi inkişaf perspektivləri haqqında məruzə ilə İvanovun çıxış etməsi Sergey İvanovun bir daha göstərdi ki, Rusiyada hərbi blok artıq üstünlük, tam üstünlük əldə edibdir və yaxın gələcəkdə seçkilərə o öz namizədi ilə, yəni ki, Sergey İvanovla gələcək. Əks təqdirdə, bilirsiniz, Sergey İvanov mənə gəlir iqtisadiyyatdan bir xeyli uzaq adamdır. İkinci bir məsələ, Rusiya iqtisadi cəhətdən güclənir. Bu faktdır, bu reallıqdır və Rusiyada iqtisadiyyatın mərkəzləşməsi, təmərküzləşməsi prosesi gedir. Bu proses bir növ bir dövlət kapitalizmi modeli yaranır. Və bu fonda Rusiya özünün imperiya ambisiyalarından imtin etmək fikrində deyil. Rusiya hərbi sənayesini inkişaf etdirir, Rusiya dünyanın ən müxtəlif regionlarına barmaq uzadır, haradasa gedib öz maraqlarını axtarır, milli maraqlarını. Və aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın iki qütbülük statusunun pozulmasından sonra iki qütbün nəinki birini, heç o birinin 8-də 1-ni də heç kimə güzəşdə getmək istəmir. Və bu qütb uğrunda da bilirsiniz ki, mübarizə aparmaq həvəsində olan dövlətlər yetərincədir. Çin var burada, elə tutalım ki, Səudi Ərəbistanı var. Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir sıra məsələlərdə müxtəlif yanaşmalar var və s. Yəni, artıq Rusiyanın iqtisadi gücü və bu iqtisadi gücün hakimiyyətin əlində toparlanması demokratik dünyanı narahat etməyə başlayır. Çünki Rusiyada paralel olaraq imperialist tendensiyaların güclənməsi müşahidə olunur. Və bütün bu radiolokasiya stansiyaları, bu əks raket sistemləri aydın məsələdə Rusiyaya qarşı yönəlibdir. Bu aksiyondur. Və bu baxımdan Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasını Qərbə birgə istismara təklif etməsi bu bir qədər külünçdür. Bu təxminən belə buna oxşuyur ki, bir neçə il əvvəl Rusiyada Rusiyanın NATO-ya üzvlüyü haqqında fikirlər gedirdi, səslənirdi. Yaxşı, əgər Rusiya NATO-ya üzv olursa, onda NATO kimə qarşıdır? Əgər Rusiya həqiqətən sivil inkişaf yolunu tutursa, liberal iqtisadiyyat yolunu tutursa, mərkəzsizləşmiş dövlət yolunu tutursa, bu məsələlərə heç ehtiyac da olmazdı. Amma dediyim kimi, tendensiyalar başqa şeydən xəbər verir. Rusiyada məhz imperialist təfəkkürün güclənməsini, onun yenidən oyanmasını əks elətdirir. Və bu baxımdan da təbii ki, demokratik dünya məcburdur bu bu addımı atsın. İlk növbədən bir profilaktik tədbir görsün. Gələcəkdə Rusiyanın hansı sürprizlər ortaya qoyacağı hələ məlum deyil. Digər bir tərəfdən burada İldırım müəllim hərbi ekspertdir. Mən üzr istəyirəm ondan müdaxilə elədiyimə görə onun sahəsinə. Qəbələ radiolokasiya stansiyası 70-ci illərin icadı olsa da o bu günəcən kifayət qədər aktual bir hərbi obyektdir.
Rusiya üçün
ümumiyyətlə hərbi obyekt olaraq o aktualdır hələ də. Mən dəfələrlə buna oxşar fikirləri kifayət qədər səlahiyyətli NATO rəsmilərindən eşitmişəm, ekspertlərindən eşitmişəm. Amma onun təyinatı başqa tərəfə yönəlibdir. Yəni Qəbələ radiolokasiya stansiyası tikilərkən onun coğrafi mövqeyi, onun geoloji yerləşmə yeri hamısı nəzərə alınıbdır ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası iki istiqamətdə o zaman NATO-nun silahlı qüvvələrinə nəzarət etmək üçün qurulmuşdu. Deməli, Ərəbistan yarımadası, Fars körfəzi və Hind okeanı, bu bir istiqamət. Orada adətən Amerika Birləşmiş Ştatlarının 4-cü donanması dislokasiya olunurdu və Aralıq dənizi istiqaməti. Burada isə 6-cı donanma dislokasiya olunurdu ki, bu da Amerika Silahlı Qüvvələrinin əsas, belə deyək ki, zərbə qüvvələridir. Bundan sonra Qəbələ radiolokasiya stansiyası tikildi bunları nəzarətdə saxlamaq üçün və Amerikalılar eyni zamanda Türkiyədə İncirlik hərbi hava bazasını yaratdılar. Bu da təyinatı sırf Qəbələ radiolokasiya stansiyasını, deyək ki, ehtimal olunan hərbi qarşı durma zamanı sıradan çıxarmağa yönəldi. Və deməli, ən azından rəsmi versiyanı götürsək, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının İrana nəzarəti mümkündür, amma Koreya yox. Amma biz əvvəlcədən qeyd elədik ki, burada ümumiyyətlə bu antiraket sistemi Rusiya üçün nəzərdə tutulubdur. Və bu baxımdan da bu absurddur. Və məsələnin siyasi tərəfinə gəlincə, bilirsiniz ki, Azərbaycan bu məsələyəcən, demək olar ki, hərbi tərəfdaşlıq haqqında heç zaman ortaya bir konkret mövqe qoymamışdı. Yəni, Azərbaycan NATO ilə də məkdaşlıq edir, Azərbaycan müəyyən distansiya saxlayaraq, Azərbaycan MDB dövlətləri ilə də hərbi məkdaşlıq edir. Amma Qəbələ radiolokasiya stansiyasında Putinin dilindən bu ifadənin səslənməsi artıq bu balansı pozdu. Yəni, Putin öz bəyanatı ilə deyərək ki, biz Azərbaycan prezidenti ilə razılaşmışıq, NATO-nun qarşısında bir kozır qoydu ki, Azərbaycan bizimlədir bu məsələdə, ən azı bu məsələdə. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda da bir anlaşma var ki, bu, ümumiyyətlə, bu proqram nədən ötürüdür, kimə qarşıdır və s. və s. Və bu baxımdan Azərbaycan bir qədər anlaşılmaz vəziyyətə düşdü. Yəni, Azərbaycan indiyə də rəsmi olaraq bəyan edirdi ki, NATO ilə əməkdaşlıq edir, NATO ilə fərdi əməkdaşlıq proqramına artıq imza atıbdır. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə təhlükəsizlik məsələlərinə dair məsləhətləşmələr təxirə də düşsə, onlar bugün haradasa hələ aktuallığını saxlayırdı. Amma bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası məsələsində Azərbaycan ortaya çox konkret bir mövqe qoydu. Biz bu məsələdə Rusiya ilə birik. Bu məsələnin bir tərəfi.
Putinin deyimindən belə çıxır.
Aydın məsələdir, amma İlham Əliyev də müsahibəsində Vesti telekanalına o birbaşa təsdiq elədi Putin dediklərini. Digər bir tərəfdən birisi Azərbaycan rəhbərliyinin razılığı olmasaydı və mənə elə gəlib bu razılıq cənab Ruşaylanın Bakıya səfəri zamanı əldə olunmuşdu. Mən elə gəlir, bunu mən ehtimalən deyirəm. Bilirsiniz, cənab Ruşayla çox müəmmalı bir şəxsiyyətdir. O gəh Bakıya onkoloqların qurultayına gəlir, gəh kitabxanaya kitab hədiyə etməyə gəlir. Yəni, o həm bibliografdır, o həm onkoloqdur.
Amma nəsə baş verir.
Amma təbii, o son dərəcə önəmli məsələlərlə bağlı səfərlərə çıxır. Və təbii ki, bu səfər ilk növbədə də məhz bu məsələ ilə bağlıdır. Rusiya da bunu ortaya atmaqla, demək, Qərbi bir növ öz planlarında ləngitməyə çalışır. Başa düşür ki, bu məsələ kardinal məsələdir, Qərb bundan imtina eləməyəcək heç bir zaman. Amma Azərbaycan artıq burada Qərblə bir növ qarşı-qarşıya durmuş vəziyyətə çıxdı. Üzr istəyirəm. İndiyəcən Azərbaycan İran məsələsində tam neytrallıq mövqeyi ortaya qoyurdu. Amma Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Azərbaycan tərəfindən və Rusiya tərəfindən Amerikalılarla birgə istismara razıyıq mövqeyi artıq İrana qarşı neytrallıqdan çəkilmə kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni ki, söhbət İran sərhədindən 200 kilometr aralıda Amerika qoşunlarının və yaxud Amerika nəzarətçilərinin radiolokasiya stansiyasına nəzarət etməsinə şərait yaratmaqdan gedir. Bu artıq neytrallıq deyil.
İlkrim biraz əvvəl qeyd etdi ki, bu Rusiya tərəfindən Azərbaycanına belə deyildi, hərbi nöqtə nəzərdən qurban verməkdir, podstava sözünü işlətdi. Siyasi nöqtə nəzərdən də bu belədir, əgər qeyd edəcəyiz ki, İrana qarşı qoymaq.
Bəli, siyasi nöqtə nəzərdən də bu belədir. Hı-hı. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanın indiyəcən İranla aparılan, İrana qarşı aparılan ehtiyatlı siyasəti, dediyim kimi, burada bir növ bitmiş oldu. Hı-hı. Rusiya Azərbaycanı İranla da qarşı-qarşıya qoydu, Rusiya Azərbaycanı Qərblə də qarşı-qarşıya qoydu. Amma Rusiya etibarlı tərəfdaş deyil. Bu artıq son 15-20 ilin təcrübəsində dəfələrlə təkrarlanıbdır. Və Rusiya ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda möhkəmlənib əbədi oturmaq fikrində deyil. Rusiya başa düşür ki, bu onun üçün taktiki bir gedişdir. Rusiyanın meyli Avropayadır. Xüsusilə Şərqi Avropaya və Şərqədir, Çinə doğru, Uzaq Şərqə. Ona görə də Rusiya üçün Cənubi Qafqaz regionunda təmsilçilik bu müvəqqəti taktiki məsələdir. Deməli, bəli, Rusiya, mən İldırım əlimlə tam razıyam, Rusiya Azərbaycanı bir növ zərb altına qoymuş oldu.
Studiyamızın qonaqları xatırladım, İldirim Əhmədovdur, hərbi ekspert, ehtiyatı olan polkovnik və Rəsul Oruçlu, Çəkəb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa, əlaqə vəsaitlərini xatırladım və birinci saniyədən sonra efiri davam etdiririk.
Mədov Triziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7
FM
Azad Radio Sinfirində mənəfizəli işdən sonra proqramıdır. Bu saatda hərbi ekspert İldirim Məmmədov və Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Rucu studiyamızın qonağıdır. İldirim bəy, sizə sualım belədir. Hərbi nöqtə nəzərdən yenidən aydın məsələdir ki, dediniz podstavadır bu. Yəni, bu bir növ Rusiyanın Azərbaycanı bilədiyi də kim, İranla tutalım qarşı-qarşı üzrə qoyması və bir növ qurban vermə. Amma biz indi ehtimallar haqda danışırıq və bu nəticələri nə ola biləcək soruşacağım. Mümkündür məmin belə bu cür əməkdaşlıq? Axı, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Rusiya bir-birinə əks olan qütblərin nümayəndələridir. Hərbi obyektdən birgə istifadə realdır mı?
Bu barədə hələ qədimi vaxtlarda Azərbaycanda belə bir nağıllar vardı. Nağıllar, Azərbaycan nağılları. Orada bir Məlih Məmməd nağılı var idi ki, ox atacaq, ördək düşəcək, oradan yumurtanın içinə açar, sandıq açılacaq. Bu Rusiyanın deyək belə, burada qardaşımız dedi, Resul Bey dedi ki, yəni vaxt vəyirdi. Vaxt tutma. Əsas məsələ budur. Çünki bu proseslər bu saatləri belə gedir ki, keçmiş 15 Sovet Respublikasından çox yarısı, nə üçünsə keçmiş tırnaq arası böyük qardaşına yox deyir. Nə səbəbə? Orada Moldaviya pay veribdir Pridinostroyanı, qaqazuzları çalışdayağı qaldırsın. Burada Pravoslavlı Gürcüstana 2 dənə pay verdi, Qarabağ payı verdi. Azərbaycana burada bir Qarabağ payı verdi. Şimali Qazaxıstanda orada çalışırdı Rus-Qazax məsələsini qaldırsın. Məsələn, bizim Allah lənət eləmiş ermənilər onları sistematik istifadə edir Ruslar. Hı-hı. Hər abiyomda. Rus-Türk mübadiləsində, Rus-İran mübadiləsində. Hı-hı. İş burasında da ki, mən hələ bəlkə də əminəm ki, heç bu barədə Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərinin xəbəri yox idi bu ərizədən. İndi hesab edin ki, 7 milyon quyruğuna Azərbaycana pul verirlər. Yəni o götürüb istismar elə kirayə haqqı. Aha. Həmin ona oxşar ancaq zəif texniki cəhətçən Kubada olan radiolokasyon stansiyası 220 milyon quyruğuna verirlər. Budur bunu qardaşlıq. Yəni əgər iqtisadi cəhətdən Azərbaycan çox sənsidir, bir 200 milyon da Azərbaycana verirdi. Hı. İndi görün hansı ekoloji, tibbi ondan nə zərbələr vurur ki o? Deyək belə, bu elektromagnit olunur. Qəbələ rayonu az elektrik enerjiyə xərcləyir, nəinki həmin o radiolokasyon stansiyası. Hələ heç kəs bizdə yox da araşdırma ki, nə qədər xəstəliklər var, nələr var. Hı. O radionuklit bir tərəfdən, radioloji xəstəliklər bir tərəfdən. Bir radiolokasyon stansiyasının görmə qabiliyyəti 6000 kilometr ola. Qardaşımız dedi bayaqlar, sağ bucağı gedir çıxır Liviya, Liviya. Muammar Qaddafi, polkovnikin idarə etdiyi ölkəyə. Sol tərəf gedir çıxır Yugovostochna Aziya, Kampuçiya və s. Orada bayaqlar dediniz o, Diego Garcia, nə, yasdır. İndi bağışlayın məni. İrana nəzər üçün hilələr lazım deyildi. İş burasında İranı silahlandıran, İranın nüvə proyektini, proqramını yaradan kimdir? Rusya'da. Rus 2000 sanırım bu şehirde işleyir. Mehtap açıptılar. Onlar çalma giydiler. Onlar hanımları giydiler hicaba. Neye? Burada özleri gösterirler. İş burasında ki bir taraftan doksanı kaç deyir. Bir taraftan da tazıya tut deyir. Bu alınır. Alınır ki İran'ın özüne de karşı bu bir terkibat karakteri taşıyan ne terör. Bir taraftan bu şehirde tikirsen, Araks'ta tikirsen, İsfahan'da tikirsen, o bir taraftan da radyolokasyon ustansını tutuyorsa körde ne baş versin. Bu Amerika'nın, Amerika oyunu kabul edilir. Ben başa çıkıyorum. Edilir. Ancak onlar oyuna gitmeyecektiler. Hemşeki kimi. Bugünkü güne gel Rusya yine de gitse o Gonkovarojeni deyilen o silahlanmadan birinci geldi yanınıza şu Reagan açık koluna deyir ki senin daha olmanı getirecekti. Bu da böyle bir olsa bu getirip çıkacaktı Rusya Federasyası'nın özünün parçalanmağı. Onların da aklında o kadar problemler var ki. Amerika Irak'ın vastanabiliyasını ayrıptı. Çok bul ne ki Rusya'nın bütçesidir. Özür dilerim. Bu aksiyoma deyilen şeylerin içinde böyle şeyler de var.
Ve sözlerinizden böyle çıkır ki Rusya anlamır ne baş verir?
Rusya başa düşür. Onların her bir siyasi rehberliği öz halkından o kadar uzakta yaşıyorlar ki. Onlar bilmirler ki onların uzak şerhte, Kalıma'da, Çukotka'da, Kamçatka'da, Primorskray'da, Khabarovskray'da cemaat acından ölürler. İç gibi pis vaziyette yaşıyorlar. Eğer pulu varsa, kaçtası halkın sosyal vaziyetine, pulu varsa yollarını düzeltsin. Yoktu. Mesela büyükü gün Çita ile Khabarovsk'ın arasında şase yol yoktu. Cemaat gelirdi maşını getirmekten öte uzak şarttan Khabarovsk'da, Barabircan'da oturdurdu demir yolu oradan geçirdiğini sonra Çita'dan beri var idi yol. Bu bilirsiniz bu kırardan bakan için onlar o Bravirvini'ye hansı bir nesi açmak o Sergey İvanov'un bayaklar kardeşimiz dedi sözleri. Onlar da bir balıca Pulamel'e gelip onlar da başlıkla bu ezelelerini o da pul neyle bağlı? Neftine, gazına, onun bağlaşmasıyla neyle. Bunu bilirim. Ancak ben bugünkü gün bilirim ki Rus ordusunun polk komandiri çok pis vaziyette yaşayan herbitlerden biriydi. Hesap edin ki 300-400 dolar miktarında alan evsiz, eşiksiz hamısı çöllerde. Ben istemiyorum burada numune getirmeyi. Ancak onların birge istifadesi bu nağıllardı.
Fantastik. Resul Bey, eğer İlcan Bey'in kayıt ettiği kimi Amerika o oyun kaydalarını kabul edirse vəziyyət necə inkişaf edəcək sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, burada ümumiyyətlə bu Qəbələr radiolokasiya stansiyasını xatırlatmaqda Rusiyanın bir neçə məqsədi var idi. Bu məqsədlərdən biri də bu idi ki, birincisi Rusiya göstərmək istəyirdi ki, bu Azərbaycanın formal olaraq əmlakı mülkiyyəti sayılsa da radiolokasiya stansiyası Rusiyanın obyektidir. Məhz təklif buna görə də Rusiya tərəfindən səsləndi və bir növ belə loru desək xala xətrin qalmasın Azərbaycanın da mövqeyi qoyuldu ortaya Rusiya tərəfindən, Rusiya rəhbəri tərəfindən. Digər tərəfdən isə Rusiya başa düşür ki yaxın vaxtlarda bu ilmi, gələn ilmi Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdə böyük layihələr həyata keçirəcək. Mən üzr istəyirəm, ola bilər bir qədər sinizm kimi səslənir. Bu söhbət təbii ki, hərbi əməliyyatlardan gedir və yaxud da hansısa hərbi strateji, hərbi siyasi əməliyyatlardan gedir. Və Rusiya sadəcə olaraq xatırlatdı ki, onun bu regiona radiolokasiya nüfuzu güclüdür və o Amerika Birləşmiş Ştatlarının əleyhdarlarını buradan götürülmüş məlumatlarla təchiz edə bilər. Mənimlə gəlir ki, bu aksent də var idi orada. Yəni, deməli, bir növ şantaj elementi. Amma Rusiyanın nəyə qadir olduğu artıq bunu dünya dişinə vurub sınayıb. Gürcüstan məsələsində. Gürcüstan yetərincə zəif bir ölkədir. Həm iqtisadi cəhətdən iki ciddi münaqişəsi var. Daxilində son dərəcə ciddiyyətli millətlər arası münasibətlər var, gərginliklər var, siyasi gərginliyi var və s. və s. Amma Rusiya Gürcüstan qalmaqalında Rusiya Gürcüstana nə edə bilərdisə artıqlamasından etdi. Nə baş verdi? Heç bir şey. Bu Rusiyanın gücü idi. Bugün Rusiyanın ambisiyaları ilə onun real gücü üst-üstə düşmür və bunu Qərb çox gözəl başa düşür. Qərb bunu çox gözəl bilir. Və Qərb bugün çalışır ki, Rusiyaya ambisiyaları ilə gücünün üst-üstə düşməsi imkanını verməsin. Yəni, zamanı verməsin. Bugün Rusiyanın əsas gəliri neftdəndir. Neft-qaz ixracatından. Və diqqət yetirirsinizsə, artıq Qərbdə bir alternativ haqqında danışılır. Özü də artıq bu ciddi müzakirə olunan bir məsələdir. Məsələn, Polşada keçirilən enerji samitini götürək. Deməli, alternativ mənbələr axtarmaqla, Qərb bir növ Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaqla yanaşı, Rusiyanın da enerji bazarında sıxışdırılmasına start vermək istəyir. Deməli, bir tərəfdən Rusiya həm bu bazarda sıxışdırılır, hardan ki, bunun əsas gəlir mənbəyi yerləşir. Digər tərəfdən isə Rusiyanın onu bir silahlanma yarışına çəkərək vəsaitlərini səmərəsiz istifadə etməyə yönəltməyə çalışır. Yəni, güc nümayiş etdirmək istəyirsiniz, gəlin eləyək. Və İldir mənim çox gözəl qeyd elədi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsi ilə hərbi büdcəsi, Rusiyanın dövlət büdcəsindən dəfələrlə çoxdur. Səhv eləmirəmsə, 2-yə 3 dəfə. Və bu artıq kifayət edir ki, Rusiya bu rəqabətdə udussun. Və digər bir məsələ, digər bir məsələ. Bilirsiniz, Qərbdə bugün bir növ, bir anlaşma yarandı ki, Rusiya sivil dövlətə çevrilmək istəmir. Rusiyanın bütün metodları daxildə, xaricdə, yaxın, uzaq xaricdə, hər bir yerdə bir təzyiq metodlarıdır, bir imperialist metodlarıdır. Buna görə də Rusiya demokratik dünyanın beli bağlı deyil. Və məhz bu baxımdan da artıq bir 10 il, 5 il bundan sonraki proseslərə Qərb artıq bugündən hazırlaşmağa başlayıbdır. Və bu proses gedəcəkdir. Rusiyanın nə etməsindən asılı olmayaraq gedəcəkdir. Yadınızdadırsa, Rusiya bir dəfə Gürcüstanla münasibətlərin gərginləşdiyi dövrdə bir növ bu münaqişələri Gürcüstanın daxilində olan etnik ərazi münaqişələrini qızışdıracağına eyham vurdu. Və o zaman Dr. Rice, Amerika dövlət katibi çox açıq şəkildə dedi ki, Rusiyanın Gürcüstanda münaqişələrə qızışdırması Rusiyanın daxilində münaqişələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Və buradan Rusiya öz dərsini aldı. Yəni, belə düşünmək lazım deyil ki, Rusiyanın hansısa daxilində o problemlər yoxdur ki, onlara da Qərbin o ağrılı nöqtələrə vurmaq imkanları olmasın. Var və yetərincədir.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım, suallarınız varsa studiyamız qonaqları İldirim Məmmədli, hərbi ekspert və Rəsul Orucluq, Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Biz qəbirlərlə sizin perspektivlərini müzakirə edirik və birinci saniyədən sonra davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazırda Şəfərində studiyamızın qonaqları hərbi eksperti İldirim Məmmədov və Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Ərəsin Oruçludur. Biz qəbirlərlə sizin perspektivlərini müzakirə edirik. Sözün açığı bu sual Rusiya Prezidenti Putinin Amerikalı həmkarı George Bush'a etdiyi təklifdən sonra ortaya çıxdı. İldirim bəy, sualım sizədir. Bir neçə gün bundan əvvəl politoloq İlqar Məmmədov efirimizdə dedi ki, bu çox acınacaqlı haldır, amma bu bir növ Azərbaycanın problemlərinin digərlərinin belə deyək, səylərin nəticəsidir. Həll olunmasına, öz Azərbaycandan soruşmadan məsələsinə çevrilir. Siz də biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bu bir növ Azərbaycana təhqir kimi də qəbul etmiyorlar. Yaxşı, Azərbaycan nə üçün də bu belə haldır? Yəni, kənarda qalsın ki, bu Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları öz arasında nəyəsə razılaşırlar və Lord Elinisi Azərbaycan öz aralarında bölürlər, yoxsa necəsə fəal iştirakini ortaya çıxarsın?
Mən özür istəyirəm, bu qədər dünya ölkələri, inkişaf eləmiş ölkələr bunları keçib gedib. Belə bir ölkə var, Şvitsariya, balaca ölkədir, dağ ölkəsidir. Nə üçün soldu birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi? Təsir bu ölkəyə təsir etmədi. Məsələn, ikinci dünya müharibəsi qurtardılar Avstriya. Bugün o Cvetuşi deyirlər, belə bir ölüm qalım ölkələrdən biri, çiçəklənən ölkələrdən biridir. Mən hesab eləyərdim ki, elə şeylər var ki, orada yaxşı olar ki, addımı atmamaq, ya o saxlamaq özünü, ya heç bir münaqişəyə qarışmamaq, ya neytrallıq nümayiş etdirmək və ya neytral olmaq. Bilirsiniz, bugünkü gün Azərbaycanda Qarabağ problemi həll olmayınca, şəxsən mən, başqa bir hansısa halda, hansısa bir ölkə ilə bu siyasi debatlara da qarşı durmağı mən özümə də məsləhət görməzdim. Bizim onu görməkdən ötəri biz deyirik ki, olmalıdır söz azadlığıdır, siyasi məhbusların çağırılmasıdır, ondan iqtisadi azadlıqlardır, dəyəbələr, rəqabətdir, ondan hamı üçün şəraiti yaradılmalı. Azərbaycanda o qədər gözəl həyat yaradılmalıdır ki, o bizim o lənət olmuş düşmənlərimiz görməlidir ki, bu o qədər gözəl ölkədir ki, özləri yalvarıb yaxarıb gəlsinlər bu ölkədə. tezlerinde yaşamak istesinler vesaire verilir. Bizim problemimiz var. Ermeni koşunları burnuyla Kürt çayına taraf duruptu. Kifayet kadar itki veririk. Onlar kifayet kadar arazi itirmişik, insanlar itirmişik, şehit vermişik. Ben tehlif ederdim ki bizim DHP'le bu ülkenin siyasetine paran arkadaşlarımıza birinci nöbet çalışsınlar o problemi halledesinler. Eğer Qəbələ radiolokasyon istansasını kontekste Qarabağ meselesinden halle olacaksa bu barədə elan olunmalıydı, biz de bilməliydik. Halbuki biz görürük ki, yoxdur. Sizin gözünüzün qabağında görürsünüz ki, Qarabağ məsələsinin üstündə siyasi institutlar hamısı kariyeri kazanıbdılar. Vəzifələrə gediblər. Milyonlarla pul xərcləyiblər. Bütün dünyanı gəzibdilər. Ama Qarabağ problemi qalıbdı yerində. Siz bilirsiniz ki, Fransız heç bir vaxt Fransa siyasəti Türkçülüyün, Azərbaycanlığın dostu olmuyor. Ne olsun ki, Axırıncı Sultan, Türkiye Sultanı orada dəfn olunubdur. Bir həmsədir. Rusya. Ne olsun ki, üzr istəyirəm, 200 ilə yaxın biz bu ölkənin tərkibində olmuşuq. Ya Çar İmperiyasının, ya Sovetlər İttifaqının. Halbuki biz bilirik ki, eksploatirut olunmuşuq. İstismar olunmuşuq. Bugünkü gündə bizi həmin o deyilmən kimi ki o kapitalist metodlarıyla istismar eləmək hansı tərəfdən olur? Amerikası da mı? Fransızı da mı? Rusu da mı? Onun Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyatı yoxdur. Onlar pul kazanırlar, öz ülkelerin təhlükəsini təmin edirlər, Azərbaycan varın dövlətin sorğu aparırlar, ev yıxmağına məşğullar. Bizə nə? Biz niyə gedib onların siyasətinin xəncərinin ücündə olmalıyıq? Sovetlər vaxtı da özür istəyirəm, vardı ki, okruq PVO, okruq, dairə. Biri Moskovsk okruqdu, Moskvanın inzibati deyək özlərini qoruyurdular, biri də Bakinsk okruq PVO'du. Həmin o Daryal, o Qəbələ radiolokasyon stansı Bakı hərbi hava hücumuna müdafiə dairəsinin davamıydı. Sonra saxlaya bilmədilər, məhv elədilər. Ancaq o vaxt da bu inkişaf eləmiş hərbi dairə idi. Yəni, başqa hərbi hava hücumuna müdafiə dairə olmayıbdı Bakinski okruqdan başqa. Ona görə də bu burada lazım bir balaca şiş kebab məsələsində diqqətli olmasın arası.
Bakıdan Humay Əsədova yazıb həmin bu forumda bu mövzuna bağlı olaraq ki, bundan sonra Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağı müharibə yolu ilə alacağı barədə bəyanatlar verməz. Nə deyirsiniz sən? Reaksiyanız nədir bu məsələ?
Mənim reaksiyam odur ki, bunu dünya bilir ki, Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi Avropa Şurasına üzv olmaq istəyərkən kol çəkilmiş sənədlərdə, onun müxalifətində, iqtidarıda hərb sözündən orada söhbət getmir. Bunu hamı bilir. Ona görə də o ritorika ki, lazım dahi gəlsə, lazım olsa, o hamı bilir ki, daxili auditoriya üçün deyilən sözlərdilər. Yəni, ruh yüksəkliyi yaratmaqdan ötəri, nədən ötəri, nədən ötəri. Ancaq bu pressing sözü var. İndi bunu siyasətçi qardaşımız bilir, hərbi pressing olmayınca, yalvarmaqla donquzlarından çıxmayacaq. Bunu bizim xalqımızın atalarımız deyibdilər. Orada əgər 5 nəfər Azəri əskəri həyatını verirsə, 15 dənə Erməni o işğalçısı məhv olmalıdı ki, onların da anaları ağlasınlar. Onlar da başa düşsünlər ki, belə olmaz. Ancaq mən ölümlə bu məsələ həll olmur. Harada görmüsünüz ki, bugünkü gün 50 ildir İsrail işğal eləyibdi Ərəb ölkələrinin torpaqlarını. Sinay dağları, məsələn, qərb, Yordan çayının qərb tərəfi, məsələn, bir dənə qaytardı Yegipitə, deyək belə, onunla sülh, torpaq sülh əvəzinə. Bizə heç sülh əvəzində torpağımızı da vermirlər, öz torpağımızı. Hələ elə də üzərinə aparırlar ki, güyəri belə də olmalıdır. Ancaq burada bir balaca lazımdır bu söz əvəzinə iş olsun, iynə, ş hərfləri alfabetimizdə olsun. Söz ola bilər cürbəcür formatda, ağır, yüngülü, amma olsa hər gün bir addım, çoxdan da bu məsələ uca tarmışdır.
Həll olunmuşdur. Rəsul bəy, siz necə düşünürsünüz? İlham Məmmədov biraz əvvəl qeyd etdi ki, hərbi neytralitet variantı Azərbaycan üçün məqbul variantdır. Bir çox əksər hallarda və iqtisadi rıçaqlarından böyük uğur qazanmaq olar, hətta Ermənistan üzərində. Buyurun.
Hərbi neytralitet artıq mümkün deyil, bu gecişmiş variantdır. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq gözünü açmağa macal tapmamış, o hərbi münaqişəyə cəlb olundu və Azərbaycan ümumiyyətlə elə bir regionda yerləşir ki, üstə gələk həmin o hərbi münaqişəni, onun ərazisinin işğal olunmasını. Burada artıq neytralitetdən söhbət gedə bilməz, bu artıq keçmişin bir ehtimal olunan tarixidir. İqtisadi tərəfə gəlincə, bəli, mən dəfələrlə bunu elə sizin verilişlərdə də etiraf etmişəm, demişəm ki, mən şəxsən münaqişənin, istənilən münaqişənin hərbi yolla həllinin qəti əleyhinəyəm. Nəyə görə? Ona görə yox ki, mən pasifistəm. Xeyr, ona görə yox. Ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, münaqişənin hərbi yolla həlli həmişə çox yüksək risklə bağlıdır. Birinci, İldirim mənim çox düz qeyd elədi ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən üzərinə öhdəlik götürübdür. Və ümumiyyətlə, həftədə bir, ayda bir lazım olarsa, biz hərbi əməliyyat, biz azad eləyərik, biz bunu, biz onu. Məncə ki, bu ümumiyyətlə dövlətin mövqeyini ucuzlaşdıran bir şeydir. Artıq beynəlxalq aləm bu cür bəyanatları istehza ilə qəbul eləyir.
Ciddi qəbul etmiş.
İstehza ilə qəbul etmiş. Ciddi qəbul etmir, mənə elə gəlir ki, bu
xeyri yüksək
qiymətləndirmə olardı. İstehza ilə qəbul edir. Çünki dövlət hərbi yolla hansısa münaqişəni ya həll edir, ya etmir. Lazım olarsa, lazım olmazsa, bunlar isə artıq tamam başqa şeylərdir. İkinci bir məsələ, biz bugün münaqişələrin həllində dünyada ən önəmli rol oynayan amillərdən biri iqtisadiyyatdır və birincisi iqtisadiyyatdır. Məsələn, götürək demək, Abxaziya münaqişəsini, Abxaziya-Gürcistan münaqişəsini. Mən Abxaziya nümayəndələrlə elə bir iki həftə öncə görüşmüşəm. Onların münaqişəsinin stimullaşdırıcısı, onun yaradanı və bu gündə davam etdirən Rusiyadır. Və sadə lövcəsində düşünmək olardı ki, bugün Abxaziyanın Rusiya münasibəti son dərəcə gözəldir, şirin, qətiyyən belə deyil. Bugün Abxaziya Rusiyanın qoltuğunda yalnız ona görə qalıbdır ki, Gürcüstana tərəf dönmək istəmir. Çünki Gürcüstan rəhbərliyinin də bu hərbi ritorikası və aparılan aşırı qatı millətçilik siyasəti Abxazları qorxudur. Bu baxımdan Azərbaycan da münaqişənin, Qarabağ münaqişəsində atəşkəsə start verildikdən sonra mən hesab edirəm, bu mənim şəxsi mövqeyimdir, yanlış bir mövqə tutdu. Dağlıq Qarabağ ermənilərini bütün danışıq prosesindən təcrid etdi və keçdi Ermənistanla danışmağa. Bir növ biz dünyaya göstərmək istəyirik ki, Ermənistan bizim ərazimizi işğal edibdi. Bu yanlış idi, tamamilə yanlış idi. Münaqişənin açarı Yerevanda deyil, münaqişənin açarı Moskvada və Xankəndindədir. Və biz iki açarı kənarda qoyub, başqa yerdə nəsə axtarırıq. Hətta fikirləşmirik ki, açar axtarırıq. Və mənə elə gəlir ki, burada ilk növbədə bir real maraq da görünmür münaqişənin həllində. Birisi Qarabağ münaqişəsində, bayaq İldirim mənim çox gözəl qeyd elədi, artıq bir neçə nəsil siyasətçilər yetişibdir. İnsanlar var ki, böyük sərvət sahib olublar ki, bəlkə bu münaqişə olmasaydı, onlar həyatda son dərəcə üzr istəyirəm ifadəmə görə yararsız insanlar olardı. Amma onlar bugün böyük hakimiyyət sahibi olublar. Nə bilim, nələr əldə eləyiblər. Və bu baxımdan da münaqişənin həlli variantı kimi mən iqtisadi amilin rolunu önə çəkməyi təklif edirəm. Amma hərbi məsələyə gəlincə, bir daha qayıdıram sizin sualınıza. Azərbaycan artıq hansısa hərbi siyasi neytralitet haqqında düşünməyə düşünə bilməz. Bu gecdir artıq.
Amma bu qəbələ ərlisinin faktorundan Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində istifadə edə bilərmi? Yəni bu ehtimal necə görünür?
Xeyr, bu mümkün deyil. Bunun səbəbini izah edeyim. Mənə elə gəlir ki, birincisi Rusiya bu münaqişələrin həllində maraqlı deyil. Ona görə ki, bu münaqişələr həll olunca Rusiya regionu tərk etməlidir. Onun başqa sahələrdə, nə hərbi, nə iqtisadi, nə maliyyə sahələrində Qərblə rəqabət aparmaq imkanı yoxdur. Qərb isə Cənubi Qafqaza hökmən daxil olmalıdır. Yəni, burada nə dərəcədə, üzr istəyirəm, negativ səslənsə də bizim rəyimiz vacib deyil. Burada bizimlə heç kim hesablaşmır, bəli, bu həqiqətdir. Və bunu reallıq olaraq qəbul etmək lazımdır. Sadəcə olaraq bu situasiyada, bu iki döyüşən tərəfin arasında çox çevik siyasət aparmaq lazımdır. Çox çevik siyasət aparılmalıdır ki, burada Azərbaycan öz maraqları baxımından yararlansın. Burada olan geostrateji maraqlar fonunda. Ona görə də Azərbaycan hansısa şərtlər qoya bilməz bugün. Siz Azərbaycanın yaralı məqamları çoxdur. Azərbaycan şərtlər qoymaq üçün bərabər tərəf kimi danışıqlarda iştirak etmək üçün Azərbaycanın güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Azərbaycanın liberal iqtisadiyyatı olmalıdır. Azərbaycanın sağlam, demokratik seçkilər yolu ilə seçilmiş legitim hakimiyyət qanadları olmalıdır. Yoxdur bunlar heç biri. Azərbaycan korrupsiya içində boğulur. Azərbaycanda bütün seçkilər saxtalaşdırılır. Bu fonda Azərbaycan xüsusilə demokratik dünyaya qarşı hər hansı bir şərt qoya bilməz. Çünki şərtlər o tərəfdən gəlir. Və Azərbaycan bütün bu şeyləri etməyəcəyi barədə dəfələrlə öhdəliklər götürübdür. Amma bu öhdəliklərə əməl etmir.
Şərtlər barədə mən sizə sual verəcəm. İldirməyim, sizə sonuncu sualım bundan ibarətdir. İyulda bu məsləhətləşmə başlayacaq Rusiya-Amerika arasında. Siz dediniz ki, Amerika oyunun qaydalarını qəbul edirsə, amma buna getməyəcək. Getmədi. Polşa və Çexiya da öz qurğularını qurdu və Rusiya da öz mövqeyində qaldı. Sonra nə? Yəni Azərbaycan hansısa bir bu ölkələr arasında belə deyək ki, anlaşmanın olmamasının zərərini nədəsə görəcək bu məsələdə?
Mən sizə cavab üçün belə deyə bilərəm ki, Polşa, Çexiya Sovetlər vaxtı yadınıza düşür 68-ci ildə Çexoslovakiyada olan hadisələri, yadınıza düşür 70-ci illərdə Polşada olan hadisə və Perestroika Qarbaçovun vaxtında bu Tambov tərəflərdə tapdılar bir 30 neçə min Polşanın zabitlərinin meyitlərini. O barədə nə qədər münasibətlər SSR yıxırdı ki, bunu Alman faşistləri eləyiblər. Analizlərlə nə ilə dəqazat olundu ki, Ribbentrop-Molotov doqovorunun nəticəsində əsir düşmür Polşa zabitlərinin başına NKVD hansı oyunları gətiribdi. Azərbaycanın özündə kifayət qədər başlı oyunlar gətirilibdi. Azərbaycanda 2-ci Dünya Müharibə vaxtı qadınları kötana qoşurdular, kər kimi torpağa əkdirirdilər. Tərtər rayonunda bir ovuç taxılın üstündə 10 iliş verirdilər. Azərbaycan niyə ki, çarağın içində gəlibdi, evində, nə bilim, toyğuna mı, özünə mi, acından qırılırdı cəmaat. Bizim başımıza gələn oyunlar həmişə o deyib ilə böyük ölkələrin apardığı oyunların nəticəsidir. Həlbəttə, ola bilər ki, hansısa təsir olsun. Amma burada deyib ilə Amerika təsiri, Moskva təsiri biraz uzaqdır, İran təsiri çox yaxındadır. Mən təhlif eləyərdim ki, biz İranla dostluq eləyik, qonşuluq eləyik, qardaşlıq eləyik, eyni dini, ənənəvi, mədəni və s. və s. Burada qalır başqa məsələ. Həmin o radiolokasyon stansiyaları lazımsız ola bilər Amerika. Çünki Amerika kifayət qədər sputniklər çıxardıbdır. Bu saatları elə regionlar var ki, onun üstündə, məsələn, 40-a yaxın orbitada sputnik dayanıbdır. Əgər 60 santimetrlik montirovka, lom, 400 kilometr məsafədən açıq və görükürsə, onun nəyinə lazımdır bəzən oraya? Oraya katılan stansiyanı bilirsiniz nədən ötərdi? Bugün Rus raketləri uçurlar GPS sistemi ilə. Orientiri götürürlər həmin o 7 aprilini, Mestana Xardini kartı həmin o GPS sistemi ilə. Onların Şirako razreklamirini GLONASS sistemi hələ işləmir. Ona görə də bu HQ-nun ətrafında oldu ki, Amerika istəsə eləyir ki, şu Rus raketləri 7 məqsədinə çata bilməzlər. Sistemat gülüş etilir, Sputnikdir. Onunla da diyor, salamat qalın. İş burasında Körədi Lokasyonlu stansiyalar ona görə ki, sistemi axıra kimi, Davodka deyirlər ki, yəni bir vaxt vardı ki, tuşlanmış nöqtədən raketa düşürdüyü 5-6-10 kilometr kənar. Bugünkü isə o 5-6 metr təşkil edir. O 5-6 metri də azaldab göstərmək, çünki yadınıza düşür İraq müharibəsində körpünün altında durmuş komandlı maşını dəqiq sakatoçlar ucu deyirlər. Tomahawk-dan vurur, düz o körpü salamat qalır, maşın məhv olur. Həmin o dəqiqləşdirmə metodunun üstündə işlədiyinə görə bunlar istəyirlər ki, quraşdırsınlar. Ancaq Amerika özü el oyunlarının təşkilatçısıdır bu dünyada. Və ona görə də onlar gülərək, onlar qol boyun gəzərək razılaşacaqdılar və Amerika, Çexiya da hökumət istəyir ki, bu qoyulsun. Polşa da istəyir ki, qoyulsun. Və onlar bilirlər ki, onların keçmiş böyük qardaşı onların başına hansı oyunları gətiribdir. Ona görə bu xalq yadına çatmıyıbdır. Bizim isə üçün proyuruş ola bilər bir şeydir. Ki, həmişə ki, kim yadınıza düşür, qış vaxtı, soyuq vaxtı qazımızı kəsirlər, gəlir. Rusiyadan alınan qazı. Onlar nə bilim, o elektrik sistemində var idi. Bir də gördün ki, partlatdılar, dağıtdılar, ya özləri elədilər. Həmin sistemdir. Ola biləcək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hamısı Sovetlərdən asılı sırıyor vermədilər vaxtında. Bütün zavod, fabriklər hamısı dağıldı, getdi. Gəlmədiyinə görə ora bağlı olan nəsə. Azərbaycanın itirilməsi nə var, hamısı itiribdir.
Yəni iqtisadi təsirləri
hamısı etimadsız. Başqa hesabat yoxdur.
Minnətdaram Mildun bəy. Rəsul bəy, sizə sonuncu sualım onun ibarəti ki, iyulda bu məsləhətləşmə olacaq Rusiya-Amerika arasında. İyulda da həmçinin Azərbaycan nümayəndə heyəti getməlidir Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsinə. Müzakirəsinə hansı ki, demarş şəklində bir müddət əvvəl Azərbaycan getmədi mart ayında. Əgər Putin öz açıqlaması ilə bir növ Azərbaycanı NATO-ya qarşı-qarşı qoydu ki, bildirərək ki, Azərbaycan bu məsələdə bizimlədir, həm fikirdir. Sizin fikir necəcə? Amerikadakı danışıqlarda Azərbaycan nümayəndə heyətinə hansısa bir təzyiqlər, şərtlər şəklində olacaqmı və hansı şərtlər ola bilər?
Hər hansı bir şərtlər, təzyiqlər olacaqsa, mənə elə gəlir ki, biz bunu artıq o iyul ayınacan görəcəyik. Dediyim ki, Azərbaycanda bir çox sahələrdə söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan haqları, korrupsiya və s. sahələrdə vəziyyət yetərincə bərbaddır. Və biz ardıcıl bir təzyiqin şahidi olsaq, təbii ki, biz görəcəyik ki, məhz bu proses gedir. Amma hansısa bir danışıqlar prosesində mən düşünmürəm ki, orada təzyiq oluna. Orada Azərbaycana konkret təkliflər olunacaqdır ki, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları bu şərtləri təklif edir. Bilirsiniz, yenə deyirəm, burada bir bu ifadə mənim deyil, bu ifadə məşhur Amerika politoloqlarından birinin ifadəsidir. Burada bir siyasətdə bir durbin prinsipi var. Yəni, durbinin əks tərəfindən baxdıqda Amerikadan Azərbaycan çox kiçik görünür. Və Azərbaycan öz problemləri ilə birlikdə, öz vəziyyəti ilə birlikdə şərt qoya bilməz. Təəssüf, amma bu belədir. Bu reallıqdır. Bir məsələ də var ki, Azərbaycanın, bizim məsələyə toxunmadıq, Azərbaycan hakimiyyətində bugün Rusiya pərəst qüvvələrin çəkisi kifayət qədər yüksəkdir. Və hətta son dövrlər onların ən müxtəlif sahələrdə fəallaşması da müşahidə olunur. Yəni, ənənəvi olaraq demokratiyanın demokratiyanı potensial qəbul etməyən, patoloji qəbul etməyən insanlar demokratiya barədə konferanslar keçirməyə başlayıblar, televiziya ekranlarından düşmürlər, televizorlara çevriliblər. Mənimlə gəlir ki, burada məhz söhbət həmin o güclü qrupun İlham Əliyevə və onun çox az sayılı, təəssüf ki, çox az sayılı qərbpərəst tərəfdarlarına təzyiqdən gedir. Və bu təzyiqdə gəlir sonra Rusiya tərəfindən tamamlanır və digər Rusiyanın amilləri tərəfindən. Yəni ki, burada söhbət ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində Rusiya amilinin güclü olması məsələsi var ki, və bu amildə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan, Amerika danışıqlarında, təhlükəsizlik əməkdaşlığı haqqında danışıqlarına növbəti maniyələr törədəcək. Və bunu mən çox ehtiyatla proqnozlaşdırmaq istərdim. Mən bayaqları bir istinad elədim. Dedim ki, Gürcüstana Rusiya heç bir təsir edə bilmədi. Bilirsiniz bunun səbəbi nə idi? Gürcüstanın hakimiyyətində bir monolitlik var. Və bu monolitlik qərbpərəst hakimiyyətin olmasıdır. Bu monolitlik onun mövqeyində özünü göstərir. Gürcüstan hökumətinin xarici siyasət kursu məlumdur. Gürcüstan gedir Rusiya doğru, Gürcüstan qərbpərəst dövlətdir və Rusiya hakimiyyətin daxilindən istifadə edə bilməz Gürcüstanda, edə də bilmədi. Azərbaycanda isə mövqe tamam başqa cürdür. Biz bu yaxından eşitdik NATO rəsmilərindən ki, NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının dərinləşməsində NATO tərəfdən problem yoxdur. Demək, problem Azərbaycan tərəfindən aynen var.
Minnətdarım sizə Rəstun bəy, çox sağ olun. Sağ olun. İldirim Məmmədov, çox sağ olun. Hərbi ekspert İldirim Məmmədov və Şəhərbaşma Mərkəzi rəhbəri Rəstun Rocuoğlu studiyamız qonaqları oldu. Qəbələni bir neçə gün bundan əvvəl bir anda, belə deyək də, xəbər nöqtəyi nəzərdən dünyanın mərkəzinə çevrilməsi Qəbələn özündə hansı reaksiyalar rastlaşdı? Ümumiyyətlə, məsələ ətrafında Azad Radio əməkdaşı İlqar Rəsulun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bu günlər beynəlxalq siyasət meydanlarında olduğu kimi Qəbələdə də bu rayondakı radiolokasiya stansiyası qızğın polemika mövzusudur. Rusiya prezidenti onu ABŞ-la birgə istifadə etməyi təklif edən günün ertəsi səhər tezdən artıq bu rayondaydıq. Elə rayonun mərkəzindəki çayxanalardan birində söhbətin mövzusu bu stansiyanın məsələsi idi. Söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti Qəbələ RLS-i Azərbaycan hökumətinin özünün işlətməsini üstün tuturdular. Deyirdilər ki, prezident özü bilən məsləhətdir. Amma RLS-in ixtiyarı öz dövlətimizdə olsa cəmaatı nəzərə alar.
Siz deyirsiniz ki, biz deyən kimi işlətsələr. Yəni, siz deyən kimi nətər işlətsələr?
Təmiz oranı bağlasalar.
İşlətmək budur da,
hə? Bəli.
İnsanların xeyri üçün işlətməsi üçün bağlanmalıdır.
Valla, bizim sözümüzə qalsa, ümumiyyətlə işlətməsələr yaxşıdır. Amma indi xırda adamlarıq da, biz nə qərəbləyir ona?
İşlətməsə hamısından yaxşıdır.
Devlət əhalini istəmirsə, öz zamanını istəmirsə, işlətsin.
Həm söhbətlərimin böyük bir hissəsinin niyə bu fikirdə olduğunu bizə daha çox Qəbələnin böyük və kiçik əmili kəndlərinin sakinləri anlattılar. Bu barədə söhbətimizin gedişində danışacağıq. Hələlik isə Qəbələ cəmaatının vəziyyətinin, yəni dolanışacağın nə yerdə olduğu barədə. Həm söhbətlərimin bu barədə dedikləri bir-birindən fərqlənirdi. Kimi rayonda vəziyyətin yaxşılığa doğru getdiyini, yeni iş yerləri açıldığını, kimi bir təhər dolandığını, kimisi isə bekar olduğunu deyirdi.
Milqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri, Elit Çayxanasız. Hər səhər burada oturursunuz belə?
İş olanda rayona gələndə biz kətdə yaşayırız.
İndi işiniz var, yoxdur?
Yox, var.
Bekar adamlardır.
Qəbələdə vəziyyət necədir, bax, dolanışacaq iş yerləri?
Məncə, müsbət, yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Çox yaxşı irəliləyiş var, nəinki Qəbələdə. Qəbələdə, başlıq Qəbələ nümunəvidir.
Saat neçəyə qədər çay içəsiniz?
10 dəqiqə.
Deməli, 10 dəqiqədən sonra işiniz başlayır.
Durub hərənin ölçü var da, hərənin ölçünün dalına gedir. Hardasa bir dərdi var da, bazara gələn, idarəyə gedən, çağıl üçün gedən.
Baxın, sizin bu mərkəzə gəlməkdə dərdiniz nədir?
Mənim şəxsən, gün keçirmə.
Günü o kətdə keçirmək olmazdı.
Bura şəhər də, bura biraz maraqlı olur, oturursan, yoldaşlarla görüşürsən.
Adınız nədir?
Elman.
Telman, sənətiniz nədir?
Mənim sənətim heç nə, bu saat işləmirəm.
Onun üçün sənətinizlə məşğulsunuz da?
Biz irəli doğru gedirik.
Bu adamlarla söhbətdən belə başa düşmək olurdu ki, Qəbələdə vəziyyəti yaxşı olan adamların biri də rayonun irəlist işləyən sakinləridir. Onların əmək haqqı daha yüksəkdir. Əlbəttə, rayonda dolanışacaq sarıdan çətinlik çəkənlər də az deyil. Yerli sakinlərin dediyinə görə, istər maddi, istərsə də sağlamlıq baxımından vəziyyəti ürəyə çıxan olmayanlar daha çox Qəbələ irəlisin yerli cəmaatın təbirincə desək, şuası tutan kəndlərdə yaşayan adamlardır. Sakinlərin dediklərinə görə, Qəbələnin yeni kənd, böyük əmili, kiçik əmili və s. kəndləri stansiyanın təsir dairəsinə daxil olan yaşayış yerləridir. Həmin kəndlərdən birində, Böyük Əmli kəndində kişilər ətrafı ağ mələfələrlə dövrəyə alınmış çayxana missiyasını daşıyan bir yerdə əyləşib domino oynayırdılar. Bura daha çox hansısa camaşırxananın həyatını xatırladırdı. İpdən asılmış ağ mələfələrin arasından keçib onlara yaxınlaşanda dərdləri təzələndi. Dedilər ki, Qəbələ Erilis onların səhhətləri ilə yanaşı dolanışacağına da mənfi təsir edir. Təsərrüfatları pis vəziyyətə düşüb, məhsulları zay olub gedir.
Bütün ağaçlar quruyub.
Qızıl Əhməd alma başı kökü kəsilib, deyək yox.
A tövbə baxsaq meyviyə də əsrədik. Alçadı, almadı, hamısı quruyub həyətlərdə.
Qəbələ rayonda şabalı ağaçlar qalmıyıb, hamısı quruyub. Şabalı da qara ağaçlar. Analizə də göndərmişdilər, Bakıdan alimlər gəlmişdi, orada göndərmişdilər. Bir cavab gəlib çıxmadı.
Cəmaat bütün bunların müqabilində onlara kompensasiya da ödənilmədiyini deyirdi. Əslində sakinlər kompensasiya verilməsini yox, vəziyyətə bir dəfəlik son qoyulmasını təklif edirdilər. Onların sözlərinə görə, rayonda uşaq ölümü getdikcə artır. Xərsəng və digər xəstəliklər daha çox yayılıb. Kiçik Əmli kəndində də eyni söhbət, eyni mənzərə idi. Adamlarla söhbətləşdiyimiz yerdən haqqında cəmaatın əcaib bir məxluq kimi danışdığı məşhur Qəbələ İrilis də görünürdü. Ətrafında da heyvanlar, qoyun, inək atotluyurdu. Orada işləyən və digər qəbələlilərin yaxşı mənada qibdə ilə haqqında danışdığı azərbaycanlılarla söhbət edə bilmədik. Rayonda bir neçə kənddə cəmaatın sağlamlığında ciddi problemlər olması barədə deyilənləri rayon Mərkəzi xəstəxanasında şərh etmədilər. Xəstəxananın rəhbərliyi bu mövzuda suallardan yayınıb, ümumiyyətlə bizimlə görüşdən imtina etdi. Xəstəxanada şöbə müdürü kimi çalışan Nüşabə Bayramova isə yalnız onu dedi ki, rayon üzrə müayinə aparılıb və deyilənə görə nəticələr başqa rayonlarınkindən fərqli deyil. Rayon icra hakimiyyətində də əhalinin gün güzaranı barədə fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyən tapılmadı. Yerli məmurlardan kimisi çobutluqla, kimisi xoşluqla görüşdən yayındı. Amma Qəbələ yumşaq desək, o qədər də mehriban olmayan məmurları ilə Qəbələ deyil. Yəqin bu təbiətin təsirindəndir ki, yerli cəmaat olduqca mehriban, diqqətçildir. Rayonda kiminlə söhbət etdi ki, evinə qonaq dəvət elədi. Hansısa bir ünvanı soruşanda nəinki sadəcə ünvanı göstərir, hətta öz maşınları ilə bizə bələdçilik də edirdilər. Burada türklərlə birlikdə o dinlər, ruslar və s. millətlərin nümayəndələri yaşayır. Yerli cəmaatın və söhbətləşdiyimiz rusların dediyinə görə, münasibətlərdə narahatlıq doğuran heç bir səbəb yoxdur. Gördükləri deyəsən, rayona ilk dəfə mənimlə gələn sürücünü də əməlli başlı təəccübləndirmişdi.
Xeyli kaşlarım burada, bu nədir əqəm? Ay, mənzərə gözəllik. Nə görür ya biz, nə yaşayır ya biz o Bakıda.
Və bir də nədənsə Bakıda ən azı jurnalistlər arasında Qəbələdən söz düşəndə daha çox radiolokasiya stansiyası, şualanma kimi məlumatları xatırlayırlar. Amma rayonun bütövlükdə hər yeri yaşıllıq, istirahət zonasıdır. İmkanlı şəxslər rayonda o qədər istirahət zonaları yaradıblar ki, hətta ilin bu çağında turistlər Qəbələdə bahalıqdan şikayətlənirlər. Elə həmin səbəbdən bu rayonda daşınmaz əmlak da az qala paytaxt Bakı qiymətinədir.
İlgar Rəsulun reportajı Qəbələdən birbaşa. İşdən sonra yavaş yavaş məlumat izlə bitmək üzrədir. Sadəcə deyim ki, İlgar Rəsulun digər bir materialı bu gün axşam saat 8-dən sonra kontekstə gedəcək. Sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fəqədəli Məhkəməsi davam edib. Həmçinin Şahnaz bəylər qızı metronun Bakı şəhərində metro nazibəyə stasiyası yaxınlığında əmlakı yabanılan vətəndaşdan bir qrup ikini keçirməyin planlaşdırılmasından gedəcək. Yəni baş tutub yoxsa yox, onu eşidəcəksiniz. Sütə gəlir Sadə Akif qızı hökumətin kasıblar üçün dayaq mexanizmləri barədə danışacaq. Sonda qısa cavab haqqında. Sinopsiya bildirir ki, sabah axşam saat 9-a qədər iyunun 13-də buludlu olacaq. Gecə yarımadan bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı istisnə olunmur. Səhər və gündüz dəyişkən buludlu, əsas yağmursu hava olmalıdır. Gecə Bakıda 17-19, gündüz isə 24-26 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Salamat qalın, sabah eşidərik.